Smer a SNS spisujú návrh na odvolanie Michala Šimečku. Podajú ho vo štvrtok a žiadať budú mimoriadnu schôdzu. Pápež František dnes začal svoju 45. a zároveň najdlhšiu zahraničnú apoštolskú cestu. Ruský raketový útok zabil v meste Poltava 41 ľudí. Podľa ukrajinského prezidenta strely zasiahli aj školu a nemocnicu.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Kaľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Smer a SNS spisujú návrh na odvolanie Michala Šimečku. Návrh na odvolanie šéfa Progresívneho Slovenska z funkcie podpredsedu Národnej rady podá skupina koaličných poslancov už tento štvrtok. Informoval o tom premiér Robert Fico. Návrh podpisujú poslanci za Smer SD aj SNS, žiadať budú aj mimoriadnu schôdzu.
Dôvody, pre ktoré bude podaný návrh na odvolanie predsedu Progresívneho Slovenska, spočívajú v tom, že jeho rodina bola prisatá minimálne za posledné 4 roky na dotačných schémach a čo je najhoršie, v prípade jeho partnerky podávala žiadosti, kde žiadala o financie na činnosť občianskeho združenia, teda tie peniaze priamo používala na svoje súkromné účely.
V tejto súvislosti spomenul aj vyjadrenie rezortu spravodlivosti, ktorý včera informoval, že audit potvrdil manipulácie a porušenie zákona pri dotáciách v oblasti ľudských práv.
Konštatovanie štátneho orgánu, že došlo k manipuláciám pri prideľovaní dotácií a že sa to týkalo aj rodiny predsedu Progresívneho Slovenska pána Šimečku, je informácia, ktorá zostala absolútne odignorovaná. My sme túto informáciu včera prijali. Vo februári tohto roku ministerstvo spravodlivosti muselo zrušiť vyhlásenú výzvu, pokiaľ išlo o dotácie v oblasti ľudských práv, pretože boli vážne podozrenia z manipulácií, tie sa potom v audite aj potvrdili. Bolo 37 žiadostí, ktoré boli postúpené do ďalšieho kola. Napriek tomu, že tieto žiadosti nespĺňali základné zákonné kritériá, samozrejme medzi týmito žiadosťami bola aj žiadosť nadácie pána Šimečku.
Mimoriadna schôdza by sa mala konať do 7 dní od podania návrhu. Návrh na odvolanie bude predkladať podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Hlasovať o návrhu by sa malo podľa premiéra Fica tajne. Neozrejmil pri tom postoje hlasu ani ich nechcel komentovať. Šimečkovi tiež premiér vyčíta, že zneužíva protesty proti ministrom, ktorí vedú rezorty kultúry či spravodlivosti. Sú to podľa neho rezorty, v ktorých Šimečková rodina stráca finančné zázemie. Premiér zároveň odmietol prepojenie jeho rodinných blízkych na dotácie od štátu. Útok na manželku považuje za smiešny, keďže bola podľa premiéra Fica jednou z riešiteľiek zodpovedných v projekte pre justičnú akadémiu. Podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku premiér útokmi na neho a jeho rodinu len odvádza pozornosť od skutočných problémov Slovenska. Všetky nadácie a občianske združenia, ktoré Robert Fico spomína, totiž čerpali dotácie dávno pred tým, ako vstúpil Michal Šimečka do politiky. Šéf Progresívneho Slovenska to uviedol v reakcii na dnešné premiérové vyjadrenia.
Naša krajina čelí obrovským problémom. Ale namiesto toho na tlačovej konferencii už niekoľká, ktorá bola, sa venuje nejakým grantom, dotáciám, tanečným súborom. To je úplne šialené. Dal si vyrobiť nejaký audit, z neho vyvodzuje nejaké úplne nejasné obvinenia proti nejakým úradníkom, proti pani Kolíkovej. Vypúšťa dymové clony, namiesto toho, aby keď má nejaké informácie, tak nech koná. Nech koná aj proti všetkým ministerským úradníkom za jeho vlád, ktoré tým organizáciám, o ktoré hovorí, tiež udelovali granty. A tiež ich podporili. Tie organizácie, na ktoré teraz Robert Fito útočí, len kvôli tomu, že mi pôsobia moji rodinní príslušníci. Pán premiér, ak ste si to nevšimli, kým sa vrtate v grantoch a v auditoch, tak sa vám tu pomaly rozpadá republika.
Michal Šimečka doplnil, že Progresívne Slovensko nikdy nevládlo a teda nikdy nemalo dosah na prerozdeľovanie dotácií.
Všetky tie občianske združenia a nadácie, na ktoré teraz Robert Fico útočí, dostávajú podporu, granty nie len zo Slovenska, nie len od slovenských orgánov, ale napríklad od Európskej únie, alebo od súkromných zdrojov, nadácií, alebo české vlády. Dostávajú podporu dlhoročne, dlhodobo, dostávali ju dávno predtým, než ja som bol v politike. Než vzniklo nejaké Progresívne Slovensko. Bolo to aj počas vlád Smeru, lebo sú to jednoducho úspešné projekty.
Policajti odovzdali dnes ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi petíciu, v ktorej žiadali zlepšenie finančných aj pracovných podmienok. Petíciu podpísalo 800 policajtov. Minister vnútra pripomenul, že o podmienkach s policajtami komunikuje. Rovnako avizoval, že medzi priority rezortu vnútra zaradí zvyšovanie platov policajtov. Nemyslí si však, že hrozí kolaps v polícii.
Tie čísla a štatistiky, keď si porovnáte roky 20 až 23, vtedy ten odchod bol podstatne vyšší, ako je odchod dnes. Samozrejme, ja som to povedal niekoľkokrát, nikto si tu oči nezakrýva pre tú situáciu, akú sme zdedili, ale nesedíme v kancelárii s vyloženými nohami, ale tú situáciu riešime. Čiže to nie sú len finančná stabilizácia tých policajtov, ale aj ďalšie veci, v akom prostredí tí ľudia žijú.
Iniciátor petície, policajt Štefan Birmon, upozornil, že aktuálne podalo výpoveď približne 1100 policajtov s tým, že ich nemá kto nahradiť. Jednorázový 5000 eurový príspevok a 100 eurový príspevok na bývanie považuje Štefan Birmon za nedostatočné. Upozornil aj na to, že problém s nedostatkom policajtov pretrváva už niekoľko rokov.
To číslo vyzerá hrozivo, no, ale podstatné bude, koľko bude k tomu 39. To rozhodne. Toto tých 1100 je zatiaľ kvázi. Ono ani nie je moc problém v tom, koľko dalo výpovede, ale to, že neprišli za nich ďalší kolegovia. A toto trvá kontinuálne už niekoľko rokov, že ono samotný zbor nie je problém obnovovať jeho funkčnosť, ale musia prísť ľudia, ktorí to budú robiť. Ale keď neprichádzajú, keď odíde 1000 a príde 200 alebo 300, tak to je narušené. Tá rovnováha je narušená, ten systém je narušený, samotný ten systém je narušený.
V súvislosti s platovými podmienkami policajtov minister Šutaj Eštok pripomenul, že od 1. septembra im bol zvýšený príspevok na bývanie o 100 eur.
My komunikujeme s našimi sociálnymi partnermi, ktorí sú odborári. To je jedna časť. Potom ja ozaj mám pocit, že som každý týždeň v tom regióne, čiže s tými policajtami komunikujem. Samozrejme, vždy hľadáte nejaké možnosti, ktoré sú reálne, ktoré vám aj dovoluje ten štátny rozpočet. Prišli aj odborári s tým, že chcú zvýšiť príspevok na bývanie od 1.9., tak sme našli tie možnosti. Od 1.9. bude zvýšený o 100 eur, od 1.1. bude zvýšený v priemere o 200 eur. Bavíme sa o ďalších veciach. Samozrejme, budeme sa baviť teraz aj o konsolidácii a o jednotlivých prioritách, ktoré tie ministerstva majú, a medzi priority ministerstva vnútra ja samozrejme zaradím aj to, aby sme sa pozreli na zvyšovanie platov policajtov.
Opozičná strana SAS chce iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady k situácii v policajnom zbore a bezpečnosti na Slovensku. Začína preto zbierať podpisy poslancov potrebné na jej zvolanie. Chce, aby sa na nej zúčastnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Dnes to avizoval poslanec parlamentu za SAS Juraj Krúpa.
Krátko z domova.
Platy v štátnej a verejnej správe sa tento rok valorizovať nebudú. Vláda a Konfederácia odborových zväzov nepodpíšu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na obdobie od septembra do konca roka. Takto sa skončilo tretie kolo vyjednávaní. Odborári požadovali v nich valorizáciu platov od 7. od septembra o 10% a od januára 2025 o ďalších 10%. Na dnešnom rokovaní vláda navrhla v roku 2025 jednorazový príplatok pre všetkých zamestnancov 600 eur a valorizáciu miest o 2% v roku 2026. Sudca špecializovaného trestného súdu Michal Truban uznal bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika vinným z prijatia úplatku 50 tisíc eur. Od uloženia súhrného trestu súd upustil, nakoľko doterajší trest z prvej kauzy považuje za dostatočný. V tej dostal za prijatie iného úplatku 50 tisíc eur za pomoc mafii nepodmienečný trest 8 rokov, ktorý si donedávna aj odpikával. Rozsudok nie je právoplatný. Finančník Jaroslav Haščák podal žalobu, v ktorej žiada štát o odškodnenie za trestné stíhanie vedené voči nemu na základe obvinenia z 1. decembra 2020. Obvinenie mu neskôr generálna prokuratúra zrušila pre nezákonnosť. Haščák bol pôvodne obvinený pre zločin podplácania a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Generálna prokuratúra toto obvinenie zrušila na konci augusta 2021. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s pôdohospodárskou platobnou agentúrou a so združeniami zastupujúcimi farmárov vyzvali poľnohospodárov, aby žiadali o preplatenie svojich projektov z eurofondov. V tomto roku treba dočerpať ešte približne 267 miliónov eur z eurofondových výziev, v budúcom roku približne 300 miliónov eur. Ak sa peniaze nepodarí vyčerpať, prepadnú. Dnes o tom informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Vláda by mala prijať daňový mix na financovanie samospráv, ktorý by umožnil zachovať súčasnú výšku daňového bonusu na dieťa aj v budúcom roku. Do tohto daňového mixu by boli zahrnuté dane z príjmu fyzických osôb a časť dane z príjmu právnických osôb. Dnes to navrhol poslanec opozičného kresťansko-demokratického hnutia Jozef Hajko. Prezident a hlavný veliteľ ozbrojených síl Peter Pellegrini sa dnes rozlúčil s generálporučíkom Jozefom Pokorným a brigádnym generálom Alexandrom Kolárikom. Obaja menovaní odchádzajú do výsluhového dôchodku. Podľa hlavy štátu si za svoju službu zaslúžia uznanie aj vďaku. Na približne 270 školách na Slovensku dnes ráno nahlásili bomby. Situáciu preverovali policajti, bombovú hrozbu však nepotvrdili. Prípad podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vyšetrujú ako teroristický útok.
Od ranných hodinách je polícia v pohotovosti. Chcem jasne povedať, že situáciu v žiadnom prípade nepodceňujeme. Každá jedna škola, ktorá tento e-mail obdržala, bola kontaktovaná policajným zborom a na tejto škole sú aktívne v komunikácii s príslušníkmi policajného zboru. Každá jedna škola je overovaná, či ide o reálnu hrozbu, alebo ide iba o nejaký opäť zlý žart.
Ministerstvo školstva takisto podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera od rána vyzývalo školy na kontrolu e-mailov, aby nedošlo k oneskoreniu prečítania a pocitu opakovania bombovej hrozby. Doplnil, že pre školy je na webe rezortu dostupný aj kompletný krízový plán, ako riešiť takéto udalosti. Prezident Peter Pellegrini dnes uviedol, že dôrazne odsudzuje bombové hrozby na základných školách. Verí zároveň, že páchatelia budú čím skôr odhalení a potrestaní. Opozícia takisto odsúdila bombové hrozby v slovenských školách. KDH apeluje na ľudí, aby prestali s písaním výhražných e-mailov. SAS zas kritizuje ministerstvo vnútra za to, že nevyvinulo dostatočnú aktivitu, aby sa situácie neopakovali. Progresívne Slovensko vyzýva premiéra Roberta Fica, aby pre bombové hrozby v školách zvolal bezpečnostnú radu. Vyplýva to z ich stanovísk.
Z cirkvi.
Svätý otec František dnes začal svoju 45. zahraničnú apoštolskú cestu. Vybral sa na ďaleký východ a navštívi Indonéziu, Papuu Novú Gvineu, východný Timor a Singapur. Ide o jeho najdlhšiu zahraničnú cestu, ktorá potrvá 10 dní. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Ide o fyzicky veľmi náročnú cestu a tak mnohí novinári vyjadrili pochybnosti, či to pápež zdravotne zvládne. Hovorca Vatikánu ale ubezpečil, že obavy o zdravie pontifika sú neopodstatnené. Pápež odletel z Ríma včera večer a po 13 hodinách letu pristal v hlavnom meste Indonézie, Džakarte. Počas letu pápež zavítal medzi 80 novinárov, ktorí ho na ceste sprevádzajú, aby ich pozdravil.
Ďakujem, že ste so mnou na tejto ceste. Ďakujem za vašu spoločnosť. Určite sa ešte uvidíme počas tohto tak dlhého letu. Ak sa nemýlim, tak je to moja najdlhšia zahraničná cesta.
Grazie. Pápežovú cestu na Slovensku sleduje aj verbista Tomáš Tulung, farár pri misijnom dome Arnolda Jansena v Petržalke, ktorý je rodákom z Indonézie.
Sledoval som správy a ja sa teším, pretože Indonéziu opäť navštívil pápež. František je tretím pápežom, ktorý navštívi Indonéziu po pápežovi Paulovi VI. A pápežovi Jánovi Paulovi II.
Na letisku pápeža privítal minister pre náboženské záležitosti a dve deti v tradičnom odeve. Svätý otec sa potom presunul na apoštolskú nunciatúru, kde sa stretol so skupinou chorých, migrantov a utečencov. Indonézia je krajinou s najväčšou moslimskou populáciou. Napriek tomu katolícka cirkev rastie, čo potvrdil aj verbista Tomáš Tulung.
Súčasná situácia kresťanov v Indonézii je bezpečná. Katolická cirkev sa vyvíja veľmi vyspelo a vyspela. Je tam veľa povolaní k reholnému životu a ku kňazstvu. Myslím si, začiaľ neexistuje žiadne väčšie problémy, ktoré by bránili rastu katolickej viery.
Indonézia má vyše 275 miliónov obyvateľov, z ktorých vyše 8 miliónov sa hlási ku katolíckej cirkvi. V 1500 farnostiach pôsobí skoro 6000 kňazov. Svätý otec bude v Indonézii do piatka 6. septembra.
Slovensko zažilo víkend blahorečenia Jána Havlíka. Celkovo sa do príprav zapojilo viac ako 500 ľudí, len zbor mal 120 členov. Pomáhali stovky dobrovoľníkov a na pódiu vystúpili desiatky účinkujúcich. Prípravy tejto významnej udalosti, ako aj prácu celého tímu, koordinoval Peter Novák. Viac informácií od hlavného koordinátora slávnosti má Boris Kolár.
Hlavný koordinátor slávnosti Peter Novák sa teší, že trojdne, ktoré prežili, bolo takým spoločným požehnaným časom, silným osobným stretnutím s Jankom, aj duchovným, kultúrnym či spoločenským zážitkom. K situácii po blahorečení viac dodáva Peter Novák.
A hoci sme teraz dosť vyčerpaní a unavení, a cítime veľkú radosť a veľmi silnú spätnú väzbu. Ozývajú sa nám stovky, naozaj stovky ľudí, anonymne, aj naši priatelia, známi, kňazi, reholníci, ale aj bežné rodiny, ktorí prišli či už v piatok, sobotu alebo v nedeľu a sú takí plní nadšenia, emócií, takých pozitívnych a my sme za to veľmi, veľmi vďační.
Najbližšími spolupracovníkmi Petra Nováka boli Tomáš Brezáni, provinciál misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, Silvia Lehutová, prezident Združenia zázračnej medaily, Vladimír Kiš, ktorý mal na starosti liturgiu, grafik Andrej Kmeťo či jezuita Vlastimil Dúfka, ktorí spoločne s Veronikou Štubňovou zastrešovali liturgický spev a zbor. Spolupracovníkov však bolo o mnoho viac. Viac dodáva Peter Novák.
Sme veľmi vďační, naozaj cítime, že to bol taký požehnaný čas s Jankom a tá spätná väzba tomu len tak dopomáha urobiť tú atmosféru, že naozaj boli sme tam všetci spolu, bolo to veľmi silné, krásne, my sa veľmi tešíme, že Slovensko zažilo taký víkend a že máme nového blahoslaveného. Prosím, nezabudnime na to, že blahorečením to neskončilo, práve naopak, blahorečením život Janka pokračuje v nás, v našich srdciach. Tak nech sa nám to všetkým darí.
Podľa slov Petra Nováka sú už s Jankom v rodine prepojený putom, aj keď symbolickým. Janko Havlík, prosíme, oroduj za nás, za celé Slovensko.
Od roku 2000 pravidelne v septembri veriaci prenášajú sochu Loretánskej Panny Márie z Nazareckého domčeka v kostole Milosrdných bratov do Farského kostola. Takto ju preniesli v procesii aj včera, odkedy prebiehajú v Skalici Loretánske dni. Duchovná obnova pred sviatkom Panny Márie. Pokračuje Anna Božková.
Ústrednú myšlienku tohtoročných loretánskych dní predstavuje správca farnosti v Skalici Miroslav Mika.
Taká myšlienka, že reholníci sa opäť vracajú do Skalice. Opäť Skaličania majú možnosť stretnúť a počuť reholníkov, ktorí v minulosti formovali duchovnú tvár Skalice.
Prvý deň patril karmelitánom.
Karmelitáni boli tí, ktorí spravovali kostol, kde bola privítaná prvýkrát socha Loretánskej Panny Mária.
Hlavným celebrantom na svätej omši bol bosý karmelitán zo Starých hôr páter Peter.
Prvýkrát som tu a veľmi sa mi to zapáčilo. Celá táto novena, priblíženie sa k Panne Márii, príprave na túto slávnosť. Veľmi som sám povzbudený.
Kázne povzbudil veriacich, aby mali otvorené srdcia pre každodenné zázraky, tak ako Panna Mária.
Keď sa otvárame aj na to Božie požehnanie, ktoré každodenne k nám prichádza a uvažovaniu o tom vo svojom srdci, tak vieme sa tiež tam natknúť a uvedomiť si tieto malé bežné zázraky.
Už ako host prišiel na Loretánske dni i bývalý skalický dekán a farár Roman Stachovič, súčasne pôsobiaci v Grinave.
Ja veľmi rád sa vraciam najmä do Skalice preto, lebo práve tu som si tak prehlbil mariánsku úctu a tieto loretánske dni zostali takou srdcovkou. Tak ako vždy idem aspoň raz na Trnavskú novenu, tak aspoň raz prichádzam aj sem na loretánske dni do Skalice.
Loretánske dni sú veľkým povzbudením pre veriacich.
Pana Smetanová, páči sa mi na tomto, že sa stále obnovuje tá veľká úcta k Pane Márii.
Loretánske dni potrvajú do 8. septembra.
Katolícka univerzita v Ružomberku získala z eurofondov takmer 600 000 eur, ktoré poslúžia na zníženie energetickej náročnosti budovy Filozofickej fakulty. Stavenisko odovzdali v tomto týždni, práce budú trvať do prvého kvartálu roku 2025. Projekt podľa PR manažéra univerzity Viktora Midla pozostáva zo 4 častí.
Plánované rekonštrukčné práce budú realizované vďaka projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré bude v plnom rozsahu, teda 575 476 eur, financovaný Európskou úniou prostredníctvom plánu obnovy. Práce potrvajú približne do marca 2025, no a aktuálne prebiehajúce štúdium bude obmedzené iba minimálne. Výsledkom tohto projektu bude zateplenie 4. nadzemného podlažia, nová strecha, taktiež umiestnenie fotovoltaických panelov, šetrnejšie osvetlenie a taktiež sa zmení aj chrbtová časť IT systémov.
Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Štefan Samuel Mahút obzvlášť pozitívne vníma, že dôjde k oprave strechy, pretože už bola v nevyhovujúcom stave. Francúzska polícia zadržala muža podozrivého z podpaľačstva. Požiar vypukol včera skoro ráno v historickom kostole nepoškvrneného počatia na severe krajiny. Nikto sa nezranil, no zrútila sa veža kostola.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský vzdušný útok na ukrajinské mesto Poltava dnes podľa predbežných správ zabil 41 ľudí a viac ako 180 ďalších zranil. Potvrdil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Pri útokoch Ruska na ukrajinské mesta Dnipro a Záporožie zase zahynuli včera večer traja ľudia. Niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Obe bojujúce strany tiež hlásia zostrelenie nepriateľských bezpilotných lietadiel. Podrobnejšie informuje Kristýna Hatarová.
Podľa ukrajinského prezidenta dvojica balistických striel zasiahla vzdelávaciu inštitúciu aj nedalekú nemocnicu. Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti uviedol, že jedna z budov inštitútu komunikácií bola čiastočne zničená a pod sutinami zostali uväznení ľudia. Dodal, že Rusko za tento úder zaplatí. Útok v hlavnom meste Poltavskej oblasti patrí zrejme k najsmrteľnejším od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Ruský vojenský blogeri tvrdia, že úder bol zacielený na zhromaždenie vo vonkajších priestoroch. Ukrajinská poslankyňa Maria Bezuglová, ktorá pravidelne kritizuje vojenské vedenie krajiny, obvinila vysokopostavených predstaviteľov, že ohrozujú vojakov umožňovaním takýchto podujatí. Volodymyr Zelenský zopakoval výzvu partnerom Ukrajiny, aby Ruskom napadnutej krajine poskytli ďalšie systémy protivzdušnej obrany a zbrane dlhého doletu, ktoré podľa neho môžu Ukrajinu ochrániť pred ruským terorom. Zároveň nariadil vyšetrenie všetkých okolností toho, čo sa stalo. Do záchrannej operácie sú podľa neho zapojené všetky potrebné služby. Ukrajinské ministerstvo obrany označilo tento deň za hrôzostrašný deň pre Poltavu. Uviedlo, že doba medzi vyhlásením poplachu a príletom striel bola taká krátka, že zásah zastihol ľudí uprostred evakuácie do krytu. Lekári ošetrili 25 ľudí, z ktorých 11 bolo vyslobodených spod trosiek. Šéf vojenskej správy Záporo v Poľskej oblasti Ivan Fedorov zas dnes ráno na Telegrame napísal, že včera v noci ruská armáda ostreľovala Záporožie. Dvaja ľudia zahynuli, jedným z nich bol 8-ročný chlapec. Ďalší dvaja utrpeli zranenia. Fedorov dodal, že jedným zo zranených je 12-ročné dievča a lekári bojujú o jej život. V Dnepri pri útoku ruskou raketou, ktorý sa uskutočnil tiež včera večer, zahynul jeden človek a traja ďalší boli zranení. Uviedol to šéf správy Dnepropetrovskej oblasti Serhii Lisa. Podľa ukrajinských médií bolo v noci počuť výbuchy aj v Černihove, na severe krajiny a v okolí Charkova. V Kieve platil letecký poplach v dôsledku príletu ruských útočných dronov.
Ruský prezident Vladimír Putin začal návštevu Mongolska. Prvýkrát od minulého marca, kedy naň vydal zatýkač Medzinárodný trestný súd, priletel do štátu, ktorý má povinnosť ho zadržať. Vladimír Putin ale namiesto toho nerušene vystúpil z lietadla na letisku v metropole Ulan-Bátar a tamojšia vláda mu usporiadala veľkolepú uvítaciu ceremóniu. Pokračuje Julia Kavecká.
Na medzinárodnom letisku v Ulan-Bátare bol pre Putina natiahnutý červený koberec a postavená čestná stráž. Informoval o tom server Ukrajinská pravda s odkazom na Rádio Sloboda. Mongolský prezident potom sprevádzal šéfa Kremľa do vládneho paláca, kde pred súkromnými rozhovormi spoločne vzdali hold soche Džingis Chána. Mongolská polícia zabránila demonštrantom počas Putinovej návštevy Ulan-Bátaru pozdvihnúť ukrajinskú vlajku. Mongolsko takto koná napriek zatýkaču, ktorý na ruského prezidenta vydal Medzinárodný trestný súd. Urobil tak kvôli deportáciám ukrajinských detí do Ruska v rámci ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine. Na zatknutie ruského vládcu Mongolsko vyzvali ukrajinské úrady. K požiadavke sa podľa agentúry AFP pridalo aj niekoľko mimovládnych organizácií na ochranu ľudských práv, ako Amnesty International či Human Rights Watch. Európska únia ale vyjadrila obavy, že Ulan-Bátar zatýkač nevyplní. Kremel dopredu uistil, že k ničomu podobnému nedôjde. Mongolsku za to nehrozí ani žiadne sankcie, len slovné pokarhanie. Putin bude dnes rokovať so svojim mongolským naprotivkom a ďalšími miestnymi predstaviteľmi. Chystá sa podpis dokumentov. Rusko už roky rokuje o vybudovaní plynovodu, ktorý by prepravoval až 50 miliard metrov kubických zemného plynu ročne z Jamalu do Číny cez Mongolsko. Plynovod Sila Sibíry 2 je súčasťou ruskej stratégie, ako kompenzovať stratu väčšiny európskeho odbytiska po rozpútaní vojny proti Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová už údajne rozhodla o niektorých kľúčových pozíciách v kolégiu komisárov. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič by mal mať opäť na starosti medziinštitucionálne vzťahy. Dnes o tom s odvolaním sa na vysokopostavených diplomatov Európskej únie informoval denník Die Welt. Rumunský parlament dnes schválil návrh zákona, ktorý umožňuje darovať Ukrajine protiraketový systém obrany Patriot. Vláda návrh zákona schválila ešte včera a následne ho poslala na záverečné hlasovanie do parlamentu. Potom, ako rumunský prezident Klaus Johannis zákon podpíše, môže vláda vydať rozhodnutie na odovzdanie daru. Islamský štát sa dnes prihlásil k zodpovednosti za samovražedný útok, ktorý včera v afgánskom hlavnom meste Kábul zabil najmenej 6 ľudí. Teroristická organizácia to oznámila cez platformu Telegram. Prokuratúra Jamalsko-Neneckého autonómneho okruhu na krajnom severe európskej časti Ruska nariadila obnoviť vyšetrovanie okolností smrti opozičného politika Alexeja Navalného. Na svojom konte na sociálnych sieťach to oznámil Navalného blízky spolupracovník Ivan Ždanov. Jedna zo žiačok základnej školy v Domažliciach v Plzeňskom kraji zaútočila dnes nožom na svojich spolužiakov, pričom zranila dve deti. Policajti ju zadržali, zranené deti už prepustili z nemocnice. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na paralympijských hrách v Paríži striebornú medailu v dnešnom finále malokalibrovky. Je to jej druhý cenný kov na hrách vo francúzskej metropole. Predtým brala zlato vo vzduchovej puške SH1 na 10 metrov. Slovenská výprava získala v Paríži tak piatu medailu popri troch zlatých, druhú striebornú. V rovnakej súťaži sa do finále neprebojoval medzi mužmi Radoslav Malanovský, ktorý skončil na 12. priečke. Slovenský reprezentant v stolnom tenise Peter Lovaš si vo dvojhre paralympijského turnaja v Paríži nezahrá o medaily. V dnešnom štvrťfinále podľahol Čechovi Jimu Suchánkovi 0-3 na sety. Lovaš, ktorý získal zlato vo štvorhre spolu s Jánom Riapošom, v 8. finále singlu uspel proti Ahmedovi El Maximu z Egypta 3-2. Slovenská reprezentantka v paradrezúre Lucia Vladovičová obsadila v individuálnej súťaži na paralympijských hrách v Paríži 19. miesto, ktoré jej nestačilo na postup do finálovej časti. Slovenský miešaný pár Kristýna Vozárová a Martin Strehársky zvíťazili v dnešnom zápase D skupiny kategórie BC4 na paralympijských hrách v Paríži nad týmom Španielska 6-2. O 18.50 ich čaká súboj s Tajskom. Slovenské volejbalové reprezentantky sa kvalifikovali na majstrovstvá sveta 2025 v Tajsku. Slovenky sa na svetový šampionát dostali prvýkrát v histórii, a to vďaka postaveniu v rebríčku Medzinárodnej volejbalovej federácie, v ktorom im patrí 28. miesto. Na záverečnom turnaji sa predstaví 32 tímov. Štefan Markulík sa stal novým trénerom futbalistov FK Železiarne Podbrezová. Po júlovom odchode Romana Skuhravého pôsobil ako asistent trénera. Na tomto poste bude pôsobiť doterajší kormidelník Vladimír Cifranič. Futbalový klub MFK Skalica ukončil spoluprácu s trénerom Pavlom Majerníkom. 45-ročný kormidelník viedol tým od decembra 2022. Klub reagoval ukončením spolupráce na nepriaznivé výsledky v úvode tejto sezóny Nike ligy. Minister cestovného ruchu a športu Dušan Kekety zagratuloval a poďakoval slovenským hokejistom za úspešnú kvalifikáciu na zimné olympijské hry 2026. Obhajcovia olympijského bronzu spečatili na domácom turnaji v Bratislave postup v konkurencii Kazachstanu, Rakúska a Maďarska.
Počasie.
Či nás čaká aj zajtra ďalší rekordne teplý septembrový deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Predpoveď nám teda hovorí, že zatiaľ nejaká veľká zmena neprichádza. Stále je tu veľmi teplý tropický vzduch a ani tie búrky, keď aj prídu, tak dohromady nič nevedia urobiť. A zajtra predpokladám, že tiež to pôjde aspoň na takých 34-35, ak nie aj 36, čo by samozrejme boli zase prekonané rekordy. Predpokladám, že aj taký Poprad na Spiši, že aj tam budú prekonané rekordy. Máme sa na čo tešiť a predpokladám, že sever bude trošku chladnejší. V noci by to malo byť ako 9, 10, 11 stupňov a cez deň. Predpokladám, že nad 25 by to ešte malo ísť.
Vo večernom programe nájdete reláciu Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurča Gávne s hostiami liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim budú hovoriť o medzinárodných eucharistických kongresoch. Počúvajte po 20. hodine. Pekný večer vám želá technik Pavel Keľov a pripája sa Lucia Pálešová.